Ja vas pozdravljam sve, dragi prijatelji, i hvala vam što ste došli da se družimo večeras. Zaista je nešto izuzetno veliko biti svestan da je takvo biće koje mi nazivamo Bog stvorilo svoju sliku u čovjeku u određenom smislu. Dakle, mogućnost da čovjek bude dete Božje. A večeras mi ćemo da se bavimo onim što Biblija stvarno uči. Dakle, onim što u njoj stoji. Naime, jedan tekst koji govori o posljednjoj poruci koja će se na ovoj zemlji propovedati. U knjizi Otkrivenje u 14. poglavlju mi nalazimo jednu sliku koja je pokazana Jovanu, apostolu, dakle Isusovom, na Patmosu. I evo šta je on video. 14. glava, 6. stih. Dakle, to je vizija koju je on imao. Bilo mu je pokazano šta je to što će biti. I on kaže: i vidjeh drugoga anđela gdje leti posred neba. Dakle, on je u svojoj viziji video anđela koji leti posred neba. Zašto leti? Kaže za tog anđela da je on imao večno evanđelje. Imao je večno evanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, svakome plemenu, jeziku, kolenu i narodu. Ja ne znam koliko je vas sinoć pratilo emisiju na radiju koja je ovdje spomenuta, ali ja sam kazao da Adventistička crkva propovijeda u zvanično, ima dakle svoje delo ustanovljeno u 204 zemlje svijeta. Ima par zemalja gdje formalno ne možete propovijedati, znate. Recimo, jedna takva država je Vatikan. Da, ali mislim, to je država prepoznata u jednim nacijama. Znači, adventisti ne mogu formalno da imaju svoju crkvu tamo ili da, znate, to je razumljivo. Ali ja rekoh, znate, Jovan je video anđela koji leti posred neba. Anđeo, angelos, reč angelos, anđeo, znači vesnik. To je značenje reči vesnik. Onaj koji ide da nosi vest. Očigledno ovaj anđeo je slika ili predstavlja određeni pokret. On leti. Dakle, on je određeni pokret koji objavljuje evanđelj. Nama je danas, pošto je ovdje reč o posljednjem vremenu, danas lako da shvatimo. Znate, mi imamo, istina, ne vidimo ih, ali postoje sateliti iznad naših glava koji pokrivaju određena područja zemaljske kugle sa emitovanjem svojih poruka ili šta god. Ja sinoć na radiju rekoh, drago mi je da ta vest, znate, ima jedna televizijska stanica, sad ja ne znam ko od vas ima priliku da koristi satelitsku antenu i da pronađe, ali ima jedna stanica, zove se 3ABN, 3ABN, znači 3, slovo 3, ABN, na engleskom, pošto je engleski jezik. Znate što znači ovo 3ABN? To znači na engleskom 3 Angels Broadcasting Network. Tri anđela, znači mreža koja emituje poruke tri anđela, trojice anđela. Otkuda ta trojica anđela? Dakle, o njima mi čitamo ovdje u ovom tekstu nakon toga. Jer se govori o poruci prvog anđela u 7. stihu, pa o poruci drugog anđela, počeši od 8. stiha 14. glave, pa onda se govori o poruci trećeg anđela, 14. glava, 9. stih i dalje. Dakle, to su ta tri anđela koja je Jovan video, koji objavljuju određene poruke, specifične poruke za posljednje vrijeme. I jedna televizijska stanica koja pokriva sada čitav svijet, dakle, zahvaljujući satelitima, svako može da je prati na svakoj zemaljskoj tački, znate. Znači i oni u Vatikanu gdje nema adventističke crkve mogu da prate poruku koju adventisti emituju. Ako ništa preko ove poruke trojice anđela, znate, specifična poruka. Neko mi je, u stvari to sam ja čitao, žalio se, bila je jedna serija predavanja u Beogradu u jednoj dvorani i onda neko je kazao, znate, ovdje je hrišćanska zemlja, nema potrebe da se ovdje među nama hrišćanima propoveda sad evanđelje, to mi znamo. Idite u Irak, to je bilo u vrijeme ovako jedno malo specifično, i sad kaže idite u Irak da tamo propovedate. Ja nisam imao priliku da odgovorim direktno, ali da sam imao tog gospodina koji je dao tu preporuku, ja bih mu kazao, prijatelju, mi nismo čekali vaš savjet i vašu inicijativu, mi smo u Iraku već decenijama. U sred Bagdada postoji adventistička crkva i to veoma, veoma živa i aktivna, tako kažemo. Znate, ako idete, putujete u Irak, ali sad to baš nije popularno u ovo vrijeme da idete u Irak, ali ako idete tamo potražite adventističku crkvu. Adventista imate po čitavom svijetu. No dobro, ovo je sve sad mali jedan, malo sam se sada udaljio od teme. Zašto sam vam hteo da čitam ovaj tekst, Otkrivenje 14. glava 6. stih i dalje? Dakle, reč je o anđelu koji leti posred neba, koji ima večno evanđelje. Nije to neko novo evanđelje. Znate, ne propovedaju adventisti nekakve novotarije, znate, novoverci. Ja se sjećam kad sam ja postao adventista, tad su zvali tamo u mom kraju sveta, zvali su, znate, one koji idu u crkvu, čitaju Bibliju, kaže novoverci. Ja poslije kad sam stvarno se upoznao sa ovim što se naučava, on sam kazao, ovi ljudi totalno zabludi, kakvi novoverci, kad nije reč ni o kakvoj novoj veri, reč je o najstarijoj veri na svetu, jer govori od početka, kad je Bog stvorio svet, pa kroz proročanstva do kraja. Prema tome stvarno ne može ništa novo biti tu, ali dobro, ima puno tako nekih zabluda, ali, dakle, ovaj anđel objavljuje večno evanđelje. Znači, ne nekakvu novoversku veru, nego jedno večno evanđelje. Znate, ono je večno zato što je u umu Božjem. Za Boga, dakle, ne postoji nepoznanica budućnosti. U umu Božjem to evanđelje je od uvek bilo spremno, jer je Bog video da će doći greh, a onda je pronašao put kako riješiti problem greha, sve pre nego što se išta od toga dogodilo. Ne zato što je to Bog hteo, nego zato što je video šta će biti i bio je spreman, dakle, nema iznenađenja za njega. Zato je to večno evanđelje, od uvek je postojalo, dakle, u Bogu kao ideja da spasi čovjeka. E sad, to večno evanđelje za njega ne znaju svi. I ono je potrebno da se objavi onima koji žive na zemlji, a to smo mi ljudi. Nama Srbima i svima ostalima. Dakle, svakome plemenu, jeziku, kolenu i narodu. Niko nije izostavljen od ovog večnog evanđelja. Reč je, dakle, ne o nekakvoj uskoj, nacionalnoj, geografskoj ograničenosti, nego je riječ, dakle, o jednoj univerzalnosti kada je ova zemlja u pitanju, svi ljudi su obuhvaćeni njime. E sad, evo šta nosi poruka tog anđela. 7. stih, dakle, čitam Otkrivenje 14. glava 7. stih. Govoraše velikim glasom, bojte se Boga, zbog ovoga sad sve sam ovo govorio, bojte se Boga i podajte mu slavu, Bogu slavu, njemu slavu, jer dođe čas suda njegova i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene. Dakle, bojte se Boga, dajte njemu čast, njemu slavu, čas njegovog suda je došao i svako od nas mislim da sam to rekao jedne večeri, će se pojaviti pred Bogom na sudu. Poklonite se onome koji je stvorio, onome koji je stvorio nebo, zemlju, more i izvore vode. Dakle, koji je stvorio sve. Bog je tvorac. E sada, šta je to Bog stvorio? Ovdje kaže nebo, zemlju, more, izvore vodene. Kad mi ljudi obični, dobro, ovdje u gradu ne možemo, jer postoje svetla pa onda nam smete. Ali ako odete negde izvan grada, negde u prirodu, gde nema mnogo veštačkih svetla, i onda zamislite jedno lepo letnje veče, izađete ili legnete na travu kao znate, i gledate u nebo, šta ćete da vidite? Mnoštvo malih svetlećih tačkica. U stvari ne prepoznajete ih sve, a negde vidite samo magline. Znate, to je kao kad se primičete Kragujevcu, ja to evo i večeras, kad gledam, primičem se Kragujevcu, onda ja vidim svetlo iznad grada, znate, čitavu. Tako mi otprilike vidimo, jer, a to je puno sijalica. Puno sijalica i zajedničko svetlo. E tako mi gledamo puno zvezda i onda neku vrstu zajedničkog svetla. Koliko je to puno zvezda? Ajde da pročitam nekoliko stihova. Knjiga proroka Isaije, 40. poglavlje. Čitat ćemo 26. stih. Upravo ovo što sam vam kazao, ako ste nekada uradili, kao deca možda, ili kao odrasli, evo poziva kojega nam prorok Isaija daje. Knjiga proroka Isaija, 40. glava, 26. stih. Podignite gore oči svoje i vidite. Podignite gore oči svoje, ali morate izaći iz grada da biste to pametno uradili. I onda pitanje, ko je to stvorio? Ko je to stvorio? Ko izvodi vojsku svega toga na broj? Upoređene su, dakle, sva ta nebeska tela kao vojska, znate. Pojavljuju se. Zove svako po imenu. Interesantno je, taj ko to zna, svako po imenu. Šta mislite, koliko ima zvezda? Ajde o tome samo malo kasnije. Svako po imenu. Velike radi sile njegove, jake moći. Ne izostaje ni jedno. Očigledno, već u ovom tekstu prorok je video da određeno kretanje, znate, možda je on to opisivao u okviru svojih mogućnosti, znate, on je video da naveče pojavljuju se zvezde. Onda kaže, ko ih izvodi sve na broj? Niko ih ne izvodi, ali mi danas koji znamo da se sve kreće, znate, onda kažemo, da, ipak možemo upotrebiti reč izvodi, znate, jer postoji kretanje. E sad gledajte, ovdje je poziv da podignemo gore oči svoje. Kada gledate gore, vi vidite to što vidite, ali to što mi vidimo je samo mali delić onoga što zaista postoji u svemiru koji nas okružuje. Znate, postoji nešto što se zove teleskop. Tele na daljinu. Skop, skopeo, ja gledam. Gledam na daljinu. Kad gledate na daljinu, onda preko tog teleskopa možete vidjeti ono što naše čulo vida ne može da registruje. I ja zaista ne želim da ulazim sad u to područje, da ga ne ni na koji način ne oštetim. Drago mi je bilo kad sam čuo da imate predavanja, odnosno video projekcije vezane za predavanja iz područja nauke. Adventisti su oduševljeni sa naukom. Nekada kad sam ja postajao vernik, kad sam počeo kao mladić da idem u crkvu, tada u to doba, znate, su govorili, kaže, onaj ko veruje u Boga, ko ide u crkvu, to je neki nazadan, znate, to je neki zaostao, to je bio izraz. Da vam ne kažem jedan drugi izraz koji je ovako bio u upotrebi u onom mom kraju, sumnjam da ga ima ovdje. Kaže zatucan u religiju. Jeste čuli nekad to? Zatucan u religiju, pa ne može gore da bude, zato. Dakle, i onda kažu, pa dobro, a šta vi to imate? Nauka, nauka, znate, to je bilo oduševljenje, nauka. Ja se sjećam jedne gospođe koja, kad sam joj govorio o Bogu, ma kaže, bio sam ja tada mlad, znate, pa kaže, sinko, pa vi se još bavite time, a gledajte, kaže, i pokaze mi, ona kupila frižider. Za nju je frižider bilo oduševljenje, znate, nauka stvorila frižider, sad više ne kvari se jelo, možu, znate, to je malo naivno, mi se sad smeškamo, ali u njenoj glavi to je stvarno veličina, nešto u što se treba pouzati, to je to što su ljudi napravili, to je frižider, vidite, to nam koristi i tako. Kad gledate nebesa, mi smo srećni što nauka, što ljudski um, a Bog je stvorio čovjeka po svom obličju, koji može da radi, može da stvara. Mi smo srećni što čovjek koristi svoj um. Nažalost, ne koristi ga uvijek samo na dobro, koristi ga verovatno mnogo više i na zlo. Ali to je opet druga priča. Ali ono što koriste na dobro, drago nam je što to rade. Ne samo kad stvore frižder da nam se hrana ne kvari, nego kad stvore i teleskop, znate, da možemo da gledamo malo dalje nego što smo do juče mogli da gledamo. I pogledali su ljudi malo dalje. I ja ne znam, ja sam baš danas čitao ovaj jedan članak pa sam se ponovo oduševio, znate. Ali sigurno neću da vas previše zamaram, ja ću ostaviti da neki astronom ili ne znam, neko ko je bolji u nauci, da vam to bolje iznese. Ali kažu za naš za galaksiju kojoj mi pripadamo. Znate, naše sunce je zvezda. Pa pripada galaksiji koja se zove Mlečni put. Ta galaksija, Mlečni put, kažu da ima nekoliko stotina miliona zvezda. Nekoliko stotina miliona, to još mi možemo da svarimo, nekoliko stotina miliona zvezda. A prečnik naše te galaksije je 100.000 svetlosnih godina, cirka. To već je malo teže da svarimo u svom umu, jer znate, svetlosna godina, to je znači brzina svetlosti, koja je 300.000 km u sekundi, to smo naučili još u osnovnoj školi, to sam i ja upamtio, znači 300.000 km u sekundi, pa godinu dana da putuje tom brzinom. Znate, sekunda, pa 300.000 km u toj sekundi, pa godinu dana da putuje, to je jedna svjetlosna godina. To je već malo poteško da skapiramo, jedna svjetlosna godina, a ova naša galaksija, kažu da ima negde oko 100.000, prečni kek, oko 100.000 svjetlosnih godina. 100.000 takvih svjetlosti godina. Pa malo zamislite koliki je to prostor. No to je samo naša galaksija kojoj pripadamo. Ali kažu da sada imaju te teleskope za posmatranje svemira koji hvataju mnogo dalje. Uhvatili su čitavu jednu skupinu galaksija. Sada nije reč samo o zvezdama, znači nego skupinu galaksija. I kaže da u jednoj toj skupini koja se zove Virgo skupina, krstili su je da znaju o čemu da pričaju. Dakle, Virgo skupina galaksija kaže da ima oko 1000 galaksija u sebi. Pazite, ovaj naš Mlečni put je samo bila jedna galaksija. Znači, 1000 galaksija kao što je naš Mlečni put u sebi. Na prostoru od nekih 10 miliona svetlosnih godina. Znači, da biste vi prošli s kraja na kraj te skupine galaksija, treba vam 10 miliona svetlosnih godina. Znači, da putujete brzinom svetlosti 10 miliona godina. To je malo mnogo. Ja mislim da to sad mi pričamo, to tako baratamo s tim ciframa, ali kad čovjek bi stvarno stao negdje pa kazao, ej, daj da pokušam da to shvatim koliko je to. Ja vam priznam, ja nisam stručnjak za to previše, ali prevazilazim. Međutim, To je ta Virgo skupina. Ali su pronašli još i Koma skupinu. Kažu da ona ima sve sa našim teleskopima. To je to. Poslušali su proroka Isaiju koji je kazao: podignite gore oči svoje i vidite. I kažu za tu Koma skupinu da ima 10.000 galaksija, kao naš mlečni put. 10.000 koji se nalaze na prostoru od 300 miliona svetlosnih godina. 300 miliona svetlosnih godina. Koliko je veliki Bog? Odnosno, kogod da je to stvorio, on je dostojan mog divljenja. U stvari, ja nisam ni sposoban da mu se divim. Ja sam suviše mali da bi se toj veličini mogao diviti. Međutim, znate, nije prorok Isaija to kazao, ali da je on znao to što naučnici danas znaju, ja mislim da bi on nama napisao pored ovoga: podignite gore oči svoje i vidite ko je to stvorio. On govori o stvoritelju. Ja mislim da bi on nama kazao: spustite dole oči svoje i vidite ko je to sve stvorio. I pod ovim, ja mislim, jer naučnici su nam dali ne samo teleskop, nego su nam dali i mikroskop. Svi mi znamo i za mikroskop i koristi se u svakodnevnom životu. Ali te koje mi koristimo, ja mislim da su to ipak vrlo slabi, vrlo mali. Ali napravili su jake mikroskope također danas, kao što su napravili jake teleskope. To je sve nauka uradio, čovjek uradio. Velike mikroskope koji nam pomažu da vidimo šta je dole. Ne samo šta je gore, nego šta je dole. E tu bi biolozi, ja mislim kad bi profesor Kojić došao, on je sad u Njujorku, a on, ja ga spominjem zato što je on bio sa mnom i pogledao sam malo, sjetio sam se, to je bilo 93. godine u domu samoupravljača. Profesor Kojić, dakle, doktor bioloških nauka, jedan skroman čovjek, ali jedan veliki mozak, znate. On je sad u Njujorku, radi tamo na jednom institutu. Kad bi on vama pričao, to bi bilo malo bolje nego samo nego ja, ali čitao sam. Ja se ne bavim naukom. Ja sam, preko videokaseta ćete vi to. E, ja mislim, ohrabrujem vas, dođite da gledate te videokasete. I ja da sam u Kragujevcu, ja bi došao da ih gledam. Svaki put kada slušam o tome, ja se jednostavno divim Bogu u koga verujem. Ja u Boga verujem. Znate, niko ne može dokazati Boga. Znate, sad ovo što sam ja rekao, neko će reći: ej, kako to, veruješ, a ne možeš dokazati. Previše smo maleni, suviše smo sićušni, znate, da bismo mi sebi stavili u zadatak da Boga na neki način, znate, uhvatimo, stavimo u neke naše granice, u neke naše parametre, pa da kažemo: e, mi smo ga dokazali. Ako ne veruješ, odi da ti ga pokažem, znate, odi da ti još jedan put pokažem. Dakle, to ne ide tako, nije moguće tako. Ali ono što je moguće, to je da se čovjek divi stvorenjima, jer postoji tekst u Bibliji koji me navodi na to. Pa evo samo da vam kažem, čitao sam ovako. Kaže u jednom, kad idete u šumu, pa na površini zemlja u šumi, i uzmete tako jedan col, što bismo mi rekli, prostora te zemlje u šumi, to je jedno 2,5 cm, znate, i sada pogledate šta ima tu, šta se tu sve nalazi. Šta mislite, koliko živih bića ima na tom colu obične šumske zemlje? Kad vi gledate samo zemlju, ne mislim ja ni na kakve sada gliste ili ne znam ja šta, dakle najnormalnija zemlja, i mi bi rekli: nema tu ništa, vidite, prazna zemlja. A ima u njoj života, ima, postoje u njoj živa bića. Život, živa bića. Sad, šta mislite, koliko vrsta, različitih vrsta živih bića može da bude u takvom jednom na takvom jednom prostoru šumske zemlje. Ja to nisam kontrolisao, ali sam pročitao na ozbiljnom mestu i kažu da su izučavali i da su tom prilikom pronašli 1356 živih bića u tom prostoru zemlje. 1356. Gde su stali? Na 2,5 centimetra. Gde su stali? Stali su jer su suviše mali, suviše su sitni. Treba mikroskop, i to jaki mikroskop, da ih zapazite, da ih vidite. Zato ja kažem da je prorok Isaija živeo u ovom našem vremenu i primao viziju od Boga, verovatno bi mu Bog kazao: ej, kaži ljudima da pogledaju gore, tačno, ali kaži im da pogledaju dole, zato što kroz mikroskop uglavnom gledamo dole, znate, da vide ko je to sve stvorio. Ko je to sve stvorio? Mi se divimo Bogu stvoritelju i divimo se njegovoj veličini. Hajde da pročitam još nekoliko tekstova u Bibliji. Psalam 19. Čuveni tekst kojega ste sigurno čitali puno puta. Nebesa kazuju slavu Božju i dela ruku njegovih glasi, oglašava svod nebeski. Dan danu dokazuje, noć noći javlja. Nema jezika, niti ima govora gde se ne bi čuo glas njihov. Dakle, reč je o jednom sveopštem otkrivenju, sveopštem svedočanstvu u prilog stvoritelja, Boga. Dakle, nema jezika, nema mesta na zemaljskoj kugli gde nema svedočanstvo prirode, Božih stvorenja. Po svoj zemlji ide kazivanje njihovo i reči njihove na kraj vasiljene. I onda dalje govori se i ističe se šta sve svedoči o Bogu. A onda u 8. psalmu psalmista ovako kaže: Gospode, od 1. stiha: Gospode, Gospode naš, kako je veličanstveno ime tvoje po svoj zemlji. Podigao si slavu svoju više nebesa. A onda se vraća ovde na neka naša iskustva i kaže ustima male dece, čak ona koja su odojčad, činiš sebi hvalu. 3. stih: kad pogledam nebesa tvoja, delo prsta tvojih, mesec i zvezde koje si ti postavio. 4. stih: šta je čovek te ga se opominješ, ili sin čoveči te ga polaziš? Učinio si ga malo manjeg od anđela, slavom i čašću venčao si ga. Postavio si ga gospodare nad delima ruku svojih, sve si metnuo pod noge njegove. Tekst koji nas vraća na sami početak, kada je Bog stvorio čoveka i dao mu specifičnu ulogu među stvorenjima, da bude taj koji će da onaj edemski vrt radi i čuva, da unapređuje prirodu, da ekonomiše kako valja, što bismo mi rekli, da bude dobar domaćin. Dobro, šta je čovek? Neki su u ovom uzviku shvatili da tekst hoće da kaže da čovek nije ništa, jer koliko su velike zvezde, koliko su velika nebesa, šta je čovek? Ali drugi su opet kazali: da, veliki su, velika su nebesa, velike su zvezde, velika su svemirska prostranstva, ali veliki je i čovek, jer ga je Bog načinio malo manjega od anđela. Dakle, kao jedno veliko biće. I sam čovek može da svedoči svojim postojanjem u prilog Boga Tvorca. pitanje postojanja Boga se u Svetom pismu uopšte ne postavlja. Naime, kad kažem pitanje postojanja Boga, niko u Svetom pismu ne dovodi postojanje Boga u pitanje. Dakle, niko ne sumnja da Bog postoji. U biblijsko vreme to nije bio problem. Svi su verovali da Bog postoji. Jedino što je bilo nekih koji, iako su znali da Bog postoji, živeli su kao da Bog ne postoji. Ili nešto što je deizam posle formulisao, kao da je Bog negde tamo daleko i ne obraća pažnju na nas ovde. I onda su oni kazali, radimo, živimo kako već se nama čini da je dobro, nemojmo se osvrtati na Boga, kao da Boga nema. Naime, postoje tekstovi koji idu u tom pravcu. U 14. psalmu, kad smo već u psalmima, u 14. psalmu piše, a isto piše u 53. psalmu, prvi stih, reče bezumnik u srcu svojem, nema Boga. Reče bezumnik u srcu svome, nema Boga. Da li ovo nema Boga za ovog bezumnika je bilo nekako ideološko, ateističko opredeljenje? Ne, nije. Kad čitate, on je znao da postoji Bog, ali je mislio da Bog ima preča posla, neće da se bavi nama ovde. Jer kaže dalje tekst, ne valjali su ti bezumnici, ne valjali su, gadna su dela njihova, nema nikoga dobro da tvori. Gospod pogleda s neba na sinove čovečije da vidi ima li koji razuman, traži li koji Boga. Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar se neće opametiti koji čine bezakonje? I tako dalje. O čemu se radi? Radi se o grešnim ljudima, o bezbožnim ljudima, u smislu nevaljalim ljudima. Ti nevaljali ljudi su rekli u srcu svom, možemo da radimo šta hoćemo, a Boga nema. Što će reći? Neće nas snaći nikakva posljedica našeg nevaljalog puta, našeg bezakonja. Gadna su dela njihova, kaže ovdje. Mi možemo da živimo kako hoćemo i sve će to tako da bude i da prođe i nikom ništa. To je ideja koju su imali. Nema Boga. Ili mi bismo se precizni izrazili, kao da nema Boga. Ali pogleda Gospod s neba svojega, varaju se, dakle, ti bezumnici su, nisu mnogo inteligentni takvim stavom. Jednostavno, Bog postoji. Za ljude Biblije, Bog je stvarnost koja postoji. Ja nisam sat svoj stavio predase, pa sada sam video da to moram da učinim. Ni u Novom Zavetu niko ne postavlja problem Boga u smislu Božjeg postojanja. Iako Novi Zavet ističe da je neophodno imati veru, da je vrlo bitno da čovjek veruje u Boga. Dajte da pročitam tekst u Jevrejima, poslanici u 11. glavi. Tamo se ističe potreba vere. Jevrejima, poslanica 11. glava, prvi stih govori šta je vera, ali u 6. stihu 11. glave kaže ovako, a bez vere nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj koji hoće da dođe k Bogu, valja da veruje da ima Bog i da plaća onima koji ga traže. Dakle, ko hoće da dođe Bogu, on treba da veruje da Bog postoji. I ne samo da Bog postoji, negde i ne interesuje se za nas ovde danas, niti sutra, nego da taj Bog budno je uključen u zbivanja u ovom svetu, zainteresovan za sve ono što se nama dešava. I taj Bog plaća onima koji ga traže, što će reći, postoji određeni rezultat čovjekovog života ovdje na ovoj zemlji. I za onog bezumnika koji čini zlo, i za nekoga ko bi tražio Boga. Dakle, postoje rezultati izbora. Da li je dovoljno samo da verujemo da Bog postoji? Ja bih pročitao još jedan tekst u Novom Zavetu, u poslanici Jakovljevoj. Druga glava. Ti veruješ da je jedan Bog, dobro činiš. I đavoli veruju i drhću. To je ona trećina zavedenih o kojoj smo govorili ono večer. Ali hoćeš li razumeti, o čoveče sujetni, da je vera bez dela mrtva? Dakle, samo određena intelektualna vera. I znate da su se filozofi bavili Bogom mnogo. U Bibliji nemate ni jednog teksta koji filozofski dokazuje da Bog postoji. Za njih ta tema nije bila predmet njihovog razmišljanja. Oni su jednostavno verovali da Bog postoji, to niko nije dovodio u pitanje. Ali kasnije su ljudi počeli da se bave pitanjem Boga, i posebno grčki filozofi, to je bila njihova specijalnost, su željeli da mudruju u vezi sa pojmom Boga. Dobro, oni su bili u nezabožačkom ambijentu i tako dalje, ali su dakle se bavili pitanjem intelektualnog shvatanja Boga. I nakon njih, pa valjda svi filozofi, na ovaj ili onaj način, su hteli da mudruju i da kažu šta oni imaju da kažu o Bogu. Ima li ga, nema li ga, ako misle da ga ima, na osnovu čega misle da ga ima. Moram vam reći da svi ti filozofski takozvani argumenti u prilog postojanja Boga jesu pokušaj ljudskog uma da on to nekako izvede određeni zaključak koji bi išao u određenom pravcu. Ali ništa od toga nisu stvarni dokazi u smislu da neko ko neće da veruje mora da poveruje da Bog postoji. U redu, još uvijek možemo govoriti šta je inteligentnije ili šta je bliže pameti, što bi čovjek rekao, da kada posmatrate dela Božja zaključite da postoji inteligentan um iza, ili da smatrate da je to sve tako samo po sebi postalo. Dakle, nivo pameti se može meriti po stavu kojega čovjek zauzima u odnosu na prirodu koja ga okružuje. Ali još uvijek hoću da kažem da nema nikoga ko vas može ubediti da Bog postoji ako vi nećete da verujete da Bog postoji. Ja ne znam da li je potrebno da vam spomenem. Filozofi će vam reći da postoje argumenti prilog postojanja Boga. Kosmološki argumenat. Oni kažu, pa znate, nema ništa što postoji, a da nema svoj uzrok. Svaka posljedica ima svoj uzrok. I ovaj svijet koji nas okružuje postoji, šta je uzrok njegovog postojanja. Dakle, mora da postoji uzrok. I onda idu uzrok od uzroka do uzroka do uzroka i na kraju da shvataju da se gube negde toliko daleko da su onda morali da kažu, znate, mora da postoji ono što su oni nazvali primum movens, prvi pokretač, prvi uzrok. Bez toga izgubljeni smo. Znate, jednostavno ne možemo nigde ići. Dakle, mora da postoji. I onda su kazali, taj prvi pokretač, to je to što izražavamo pojmom Boga. Dakle, kosmološki argument. Čini mi se da je bar meni najbliži taj takozvani teleološki, ne teološki, nego teleološki argument, koji se bavi pitanjem reda. Odnosno, hoće da se kaže da sve u prirodi ima svoj osmišljeni plan. Kad izučavate prirodu bilo gdje, vi ćete pronaći da iza nje stoji inteligencija. Nešto, neko inteligentan je to osmislio i stvorio, odnosno načinio. To je kao, i ta ilustracija se koristi, kao kad biste vi išli i pronašli sat. Znate, i onda vidite, on funkcioniše. I vi kažete, pokazuje vrijeme, tačno vrijeme. I vi zaključujete da to nije moglo samo po sebi tako da nastane. To svako normalno će reći, nije moglo samo po sebi da nastane. Znači, mora da je neki intelekt bio uključen u kreiranje ove mašine. Savršenstvo u prirodi, i to je to što nam naučnici pomažu da shvatimo malo bolje, to savršenstvo u prirodi svedoči da postoji inteligentni um koji stoji iza. Teleološki. Teleos, znači cilj, kraj, red. Dakle, nešto što podrazumijeva osmišljenost. Da se ne bavim, ontološki argument također, moralni argument, religiozni. Religiozni argument kaže ovako, znate, religija postoji svugdje i uvijek je postojala. Šta je religija? Religija se bavi pitanjem uzvišenog bića. Dakle, samom činjenicom da u čovjeku postoji ugrađen mehanizam koji teži ka uzvišenom biću, koji se bavi njime, koji mu se divi i koji ga obožava, svedoči da to biće mora da postoji. Filozofi su to tako zaključili. Ili, ne znam, moralni argument. Sama činjenica da u čovjeku postoji ugrađeni mehanizam koji reaguje na pitanja koja mi zovemo pitanja morala. Taj mehanizam mi nazivamo savjest. Apostol Pavle će reći da savjest nezdabošcima je ta koja im je svjedočila o Bogu. Ali ne samo nezdabošcima. Svako ljudsko biće ima savjest. Vi ćete reći, ma da, znam ja jednoga koji nema uopšte savjesti. Znate, otupela mu savjest. Da, može savjest da otupi, kako mi to kažemo, da prestane da reaguje na nešto, ali nema ljudskog bića bez ugrađenog mehanizma kojega mi nazivamo savjest. E sad, kakve to veze ima sa Bogom? Znate kako ja to shvatam? Kad moja savjest reaguje? Kad činim dobro ili kad činim zlo? I svačija savjest reaguje kad činim nešto što je on shvatio kao zlo. Istina, kriterijum dobra i zla varira. Za nekoga je zlo da ukrade, a za drugo to je super ako uspe, a da ga ne uhvate. Znači, jednostavno, kriterijumi su različiti. Znate, ali još uvijek postoji isti mehanizam koji kaže, ako ja činim nešto što je zlo, ima neki glas, on se meni ne sviđa, ali ima, pa me opominje i kaže, nije u redu. Otkud taj glas? I zašto on mene opominje, a nisu me uhvatili? Vi ste slušali vjerojatno o ljudima koji su nešto uradili i znate, niko to nije primetio i niko nije otkrio i oni su to držali u sebi, držali i možda godinama držali dok na kraju jedan puta rekao, ma ljudi, ne mogu više da držim, puklo što kažu. I idem u policiju da se prijavim. Znate, čest slučaj. Zašto to? Otkud to? Taj mehanizam. Evo kako ja vidim zašto. Ako na ovoj zemlji i ne dolazimo ni na kakav sud, jer niko nije video zlo koje smo uradili, niko nas ne poziva na sud i niko nas neće trpati u zatvor. Ali ipak taj glas kaže, hej, ima jedan drugi sudija. Znate, ovozemaljske sudije urade nešto od posla. Ali ima jedan drugi sudija. Ovde ljudi nešto vide, a nešto i ne vide. Ali ima neko ko sve vidi i ko sve zna i ko čita i u najdubljoj tajnosti našega srca ono što tamo stoji. Dakle, jednostavno, sama činjenica da taj mehanizam savesti postoji u svakom čovjeku svedoči da postoji neko iznad ove realnosti pred kim ćemo mi ipak trebati položiti račune za svoj život. Zato ima dosta elemenata u nama i oko nas koji nas, ako razumno sagledavamo, navode na zaključak postoji, mora da postoji biće koje se zove Bog, odnosno to uzvišeno biće. Međutim, mi zaista o Bogu znamo samo toliko koliko nam je Bog sam o sebi otkrio. Bog se jest otkrio kroz svoja dela, kroz svoja stvaranja, uključujući i stvaranje nas samih i naše savesti. Ali Bog se otkrio i kroz specifična delovanja svoja. Bog je stvorio, ali je nastavio da deluje u ovoj prirodi. Znači, hrišćani nisu deisti, oni su teisti. Oni veruju da Bog je i dalje uključen u egzistenciju svega ovoga što nas okružuje. Bog nije zaboravio svoja stvorenja. On je tu. On radi. I sad ja ne znam koliko je potrebno da vam dokazujem da Bog radi. Ali kad Bog ne bi djelovao, ništa ne bi funkcionisalo. Sve što jeste i sve što se zbiva, zbiva se zahvaljujući pokretačkoj sili Božjoj, zakonima koje je on dao, i svaki život dolazi kao rezultat dara života. Bog je i dalje uključen u ovaj svijet. Istina je da se njegova volja uvijek ne sprovodi na ovom svijetu. Zato je Isus nas učio kako da se molimo. Pa nam je kazao, kad su ga učenici pitali, kaže, nauči nas da se molimo Bogu. A on kaže, evo da vas naučim. Evo ovako, dakle, se molite vi. I onda im je kazao, vaša molitva neka počne: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje i da bude volja tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Kad vi analizirate malo samo taj deo molitve, onda vidite koliko je pouke Isus nam dao kroz to malo reči. Pre svega, kazao nam je da se Bogu obraćamo kao svom ocu. I to je nešto što zaista krepi srca naša. Ali sačekajte samo malo da završim onu misao. Neka bude, mi treba da se molimo Bogu, neka bude volja tvoja, Božja volja, i na zemlji kao što je na nebu. Iz čega zaključujemo, ako mi treba da se molimo za to da se danas Božja volja u svemu i uvijek ne sprovodi ovdje na ovoj zemlji. Zašto ne? Pre neke večeri sam govorio o uzurpatoru ove zemlje, o neprijatelju našem, o đavolu ili Sotoni koji radi svoj posao. Radi, jesmo mu mi predali ovu zemlju na privremeno upravljanje. Ali Bog se nije odrekao svog vlasništva. Ova zemlja jest uzurpirana od greha, ali Bog je i dalje stvoritelj, Bog je spasitelj, on ima plan izbavljenja ove planete i ljudskog roda, odnosno svakog čovjeka koji to želi. Prema tome, doći će dan kada će se i na ovoj zemlji sprovoditi Božja volja kao što se danas sprovodi i na nebu. Taj dan mi čekamo To je taj dan spasenja, to je taj dan Hristovog dolaska, to je dan uspostavljanja nove zemlje, odnosno novog poretka u smislu nove realnosti gdje greha i posljedica greha neće biti. No, Bog je delovao i deluje. Delovao je u istoriji i deluje danas. I još samo da kažem, možda ovo je vrijeme isteklo, samo koji još minut. Bog ima svoje osobine. Bog ima svoj karakter. U Svetom pismu ima puno tekstova koje mi večeras nismo mogli čitati, koji otkrivaju Božji karakter. Bog kada se i predstavljao ljudima, on se predstavio različitim imenima da bi pokazao neke od svojih osobina. Da vas i time sada ne zamaram. Ali kada gledate njegove osobine, njegove karakteristike, onda ćete naći u Svetom pismu da je on svet, da je pravedan, da je istinit, da je milostiv, da je žalostiv. Naći ćete karakteristike moći njegove, da je on stvoritelj, da je onaj koji održava, da je svemoćan, da je sveznajući, da je svuda prisutan, da daje život svima. Njegova priroda svjedoči da je večan, da je nepromenjiv, za nas nevidljiv, jasno besmrtan čim je večan. Ali ono što bih na kraju hteo da pročitam, to je jedna od osobina Boga, jedna od formulacija Boga koju sam istakao pre neke večeri, a to je ono što apostol Jovan napisao: Bog je ljubav. Isus kaže: molite se Bogu ovako: Oče naš. On je naš roditelj, on je naš stvoritelj, on brine o nama. Isus je pričao, kaže: pogledajte ljiljane u polju, pogledajte vrapce, pogledajte svijet oko sebe, pa ćete vidjeti da se Bog brine za mnogo toga. Zato nemojte se vi brinuti za ono za što se Bog brine. Brinite se za ono za što trebate vi da se brinete. Ali to je isto tema za sebe. Bog je ljubav. Zato što ljubi, zato što voli, zato daje svoje blagoslove i zlima i dobrima. Sunce sija i obasjava i one koji psuju Boga i one koji mu se mole. Dažd pada i natapa zemlju, kiša natapa zemlju i nekoga ko negira Božje postojanje i nekoga koga veliča. Bog nas voli i tu karakteristiku ljubavi je usadio kao mogućnost i u naše srce. Mi smo stvoreni po Božjem obličju i Bog želi da to što On čini za nas, mi također činimo kada je reč o našim međusobnim odnosima. Bog je ljubav, kaže Jovan u svojoj prvoj poslanici 4. glavi 8. stihu. Bog voli nesebičnom ljubavlju. I ako On voli nas, nas koje je stvorio po svom obličju, onda smo i mi sposobni da silom njegovom, svetim duhom njegovim, volimo njega. Volimo njega kao svoga oca, ali volimo i svu drugu njegovu decu. To će reći svu našu braću i sestre, a ko su to? To su sva druga ljudska bića. Svi ljudi među kojima živimo, svi stanovnici ove zemlje su deca Božja po Svetom pismu. A ako smo i mi dete Božje, a i ovi koji nas okružuju su deca Božja, onda smo svi braće i sestre među sobom. Bez obzira u kakvom geografskom prostoru smo se rodili, bez obzira kojem narodu pripadali, kakva nam je boja kože, kakav nam je oblik nosa, po tome prepoznajete neke karakteristike nekih rasa. Bez obzira, dakle, kojim jezikom govorimo, u kakvoj porodici smo se rodili, u kakvim društvenim okolnostima smo rasli, Bog je Otac svih nas i On nas zaista voli. I mi treba da volimo jedan drugoga. To je ono što proističe iz akta Božjeg stvaranja svih nas. Nek nam Bog pomogne da shvatimo koliko smo počašćeni i koliko smo veliki u Božjim očima, jer nas je stvorio kao svoja obličja. I neka nam pomogne da budemo veliki i da reflektujemo tu Božju veličinu kroz ljubav koju On stavlja u srce naša. Tako ćemo u karakteru predstavljati Boga ljudima koji ga još ne poznaju. Neka Bog nam u tome pomogne. Hoćemo li se pomoliti možda Bogu u tom pravcu? Ja neki put sam pokrenut da se pomolimo Bogu, neki put ne. Prošli put ste mi dali pravo na to, prema tome, evo ja ću ga sada iskoristiti. Dragi naš Oče nebeski, hvala ti što te smemo nazvati Ocem. Isus nam je dao to pravo. Hvala ti Bože što nas voliš. Hvala ti što nam daješ hleb naš potrebni svaki dan. Hvala ti što se brineš za nas na razne načine. A iznad svega, Gospode, hvala ti za budućnost koju nam pripremaš. Za spasenje u Isusu Hristu. Spasenje koje je realnost koju možemo već danas doživjeti. Čije rezultate ćemo osjećati već danas u svom životu, u svom srcu. A čije ćemo rezultate doživjeti i uskoro kada ti dođeš i doneseš nov red u ovaj nered kojega je greh načinio. Hvala ti Bože što će uskoro tvoja volja se sprovoditi i na ovoj planeti u potpunosti. A dok to ne bude, pomozi nama da možemo već danas silom tvojom živjeti u skladu sa tvojim svetim karakterom, uzvišenim moralnim principima i reflektovati tako tvoj karakter i tvoju ljubav. U Isusovo ime te ovo molimo i zahvaljujemo. Amin.